Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi un jurnal al excelenței profesionale, dar vă garantez, dublat acest jurnal și de foarte multă credință. Sunt doi oameni pe care îi cunoașteți și probabil mulți dintre dumneavoastră le admirați activitatea aici la Speranța TV. Este vorba despre familia Bratosin, Mihaela și Ștefan Bratosin, realizatorii emisiunii Semne și simboluri. Astăzi, aici, la Jurnal de Credință. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit.
Și vă mulțumim pentru invitație.
Este o adevărată plăcere și de foarte multă vreme doream să ne întâlnim și iată că am reușit lucrul acesta nu fără dificultate. Am ținut o corespondență pe o perioadă îndelungată. Sunteți persoane foarte ocupate. Agenda este foarte minuțios alcătuită. Veniți din Franța pentru fiecare calup de înregistrări aici la Speranța și între am putut să vorbim și să organizăm și această întâlnire.
Unde am găsit o echipă minunată și noi vă admirăm pentru ceea ce faceți și vă felicităm și suntem convinși că telespectatorii se bucură foarte mult în fiecare vineri seara când deschid televizorul pentru Jurnal de Credință.
Așa și este. Trebuie să spunem că urmărim în fiecare vineri seara, urmărim să vedem ce se mai spune la Jurnal de Credință.
Da, în seara aceasta se va spune despre jurnalul dumneavoastră de familie, jurnalul profesional, pentru că într-adevăr aici este zona în care mi-ar plăcea să vă investighez cumva și să vorbim. Cartea de vizită este o carte de vizită a excelenței. Sunteți doamnă conferențiar universitar doctor, iar dumneavoastră profesor universitar doctor, doctor honoris causa. Este ceva la care mulți aspiră, mulți tineri în mod deosebit care merg la facultăți și nu știu cât dintre ei vor reuși să facă lucrul acesta. Pe de o parte, pe de altă parte, este vorba de credință. Când obții atât de multe rezultate ale excelenței profesionale, oare este loc și de Dumnezeu? Poți să îl așezi acolo sau este totul îndreptat spre tine, spun oamenii. Ești atât de inteligent, îți ies atât de bine lucrurile, ce nevoie ai mai avea de Dumnezeu? Azi este plină lumea de o asemenea concepție. Cum vi se pare poziționarea pentru astăzi în emisiunea noastră? E loc de credință când ai asemenea carte de vizită?
Numai că e loc, este nevoie. Și fără credință nu se poate realiza așa ceva. A spus că mulți doresc să ajungă. Vreau să spun că în ceea ce ne privește pe noi, și pentru că vorbesc eu în ceea ce mă privește pe mine, niciodată nu am țintit, nu am dorit așa ceva.
Nu.
Niciodată. Niciodată. Este un drum al credinței. Este un drum pe care m-a dus încrederea în Dumnezeu și trăirea cu Dumnezeu, dar nu o trăire înțeleasă în sensul acesta festiv, neapărat ritualic, fără să dăm la o parte aspectul acesta, ci o trăire interioară cu Dumnezeu. Credința se trăiește înainte.
Cum ați trăit-o dumneavoastră din moment ce, așa cum spuneați, nu v-ați propus așa ceva și totuși v-a ieșit? Cartea de vizită este concludentă.
Da. Cred că aici avem o asemănare de istorie, poate că iată, nu este o întâmplare că suntem împreună în acest drum, în această viață acum aici, sperăm să fim împreună și în Împărăția lui Dumnezeu. Fiecare, la un moment dat în viața lui, își pune o problemă foarte practică. Ce să fac ca să mănânc? Și când spun asta, bineînțeles, o spun așa, într-un mod aproape brutal, dar omul trebuie să se gândească ce face ca să își poată asigura viața. Și viața nu înseamnă numai o poveste extraordinară de idealuri, de vise pe care el le are la un moment dat, ci înseamnă ce fac acum și aici, pentru viața mea. Să trăiesc, să mănânc, să muncesc, să pot să supraviețuiesc în final, pentru că aceasta este condiția mea de om aici pe pământ, să fac acest lucru. Și bineînțeles că atunci când îți pui această problemă, vezi care sunt opțiunile. tu vrei să faci lucruri, poate și eu aș fi vrut să mă fac medic sau aviator sau, nu știu, orice altceva. Însă, în momentul respectiv al vieții, nu aveam, realist vorbind, niciun fel de sprijin, nici în ceea ce privește capacitățile mele, nici în exterior. Și atunci, în aceste momente, și de asta este foarte greu de explicat, Dumnezeu îți pune în față, poate în situații absolut banale, îți pune în față niște elemente să alegi. Și tu alegi să faci ceva. Eu, de pildă, am absolvit un liceu pedagogic, deci automat puteam să fiu repartizată, pentru că era un moment în care încă absolvenții de liceu pedagogic erau repartizați la un post, să fiu învățătoare. Și n-am vrut să fiu învățătoare, mie mi-a plăcut filozofia și am mers la facultatea de filozofie. Și atunci am făcut o alegere. Dar în momentul în care am făcut o alegere, am făcut o alegere gândindu-mă ce mi-ar plăcea să fac și în același timp să fac ceva care să mă ajute să trăiesc, când trăiesc cotidianul, prezentul pe care trebuie să-l asigur la un moment dat. Și faci alegeri. Asta este. Problema este să fii inspirat în a face aceste alegeri și să te lași deschis chiar dacă riști. Îți riști...
Puteți să vorbiți despre această inspirație? Pentru că aici intrăm de adevărat pe zona aceasta subiectivă. Însă, așa cum a spus, am făcut alegeri.
Între a fi învățătoare.
Poți să le faci și fără Dumnezeu. Se poate lucrul acesta.
Se poate, da.
Cum poate o persoană care se simte inspirată de Dumnezeu să spună, nu, eu nu m-am înșelat, eu asta trebuia, pe drumul acesta al vieții profesionale, am simțit punctual, acolo, acolo și acolo, că Dumnezeu este cel care mi-a deschis ușile. Ați simțit lucrurile
acestea? Eu răspund simplu în ceea ce mă privește, atunci când iei riscuri. Pentru că faci niște alegeri riscante și de aceea am dat acest exemplu între a fi învățătoare, care însemna o meserie sigură și o pâine sigură, imediat termin liceul și ești undeva și s-a terminat, ești bine. Și ca statut social și a alege să mergi mai departe într-o chestiune relativ incertă.
Asta
deci
este...
alegi un risc și îl iei riscul ăsta cu convingerea că vei fi ghidat. Acum, noi știm și cu siguranță telespectatorii știu, sunt multe exemple biblice care ne arată că uneori trebuie să te lași dus de această inspirație și asta înseamnă să iei un risc.
Așadar, v-ați simțit inspirată la momentul acela când ați ales să mergeți către filozofie, chiar dacă nu este, să spunem, cea mai populară profesie și, să spunem, este o profesie care nu ți aduce neapărat o satisfacție materială imediată și nici nu știu dacă te poți gândi pe termen lung unde ar putea duce un curent, încă o dată spun, cel puțin pentru România, nu foarte popular. Poate în Franța este
dovadă
mai popular.
Dovadă că astăzi nu fac filozofie, fac comunicare.
Faceți comunicare, dar vă rog.
Pentru mine lucrurile stau altfel. Eu n-am avut de ales. Punctul de plecare același, adică la un moment dat trebuie să trăiești, trebuie să mănânci și cred că și telespectatorii noștri înțeleg foarte bine câtă credință ai avea când te duci să cumperi pâine, nu cumperi cu bucățele din Biblie, din foi de... ci trebuie să dai, să plătești. Să...
Singur.
Da. Orice om trebuie să mănânci și atunci e o necesitate. Însă atunci când vreau să fiu pastor de pildă...
Ați vrut lucrul acesta?
Sigur că da. Toate ușile s-au închis. S-a deschis numai o ușă spre universitate. Și în universitate, când toate ușile se închideau pentru o anumită direcție, s-a deschis o ușă să urc mai sus. Și tot așa. Adică e foarte interesant de ținut minte pentru telespectatorii noștri situațiile dificile din viață, situațiile care ni se par fără ieșire, situațiile care ne apar ca niște lovituri. Trebuie să le tratăm în același timp cu credință, că aici intervine credința, cu credință că dincolo de această situație există ceva mai bun.
Nu credeți că această credință de care vorbiți ar putea să vă fie taxată ca o slăbiciune? Și mă gândesc acum la renumitul om de știință și cunoscut de asemenea pentru faptul că este un evoluționist așa foarte vocal, e vorba de Richard Dawkins, îi reproșa lui Ben Carson, care se înscrie, iată, în cursa electorală în Statele Unite, că este absolut jenant și penibil să facă el, ca om de știință, referire la Dumnezeu. De asta vă duc în zona aceasta, pentru că atunci când ai o asemenea carte de vizită, oamenii vor să vadă că ai reușit prin tine, doar prin tine, iar locul lui Dumnezeu știți, e acolo de nedescris, poate o filozofie ceva. În cazul dumneavoastră îmi vorbiți mai mult decât atât. E vorba de o inspirație, ați spus, uși care se deschid.
Înainte să răspunzi la întrebare, aș vrea doar să adaug la ce ai spus tu, sunt de acord cu tine, numai că această inspirație noi nu o vedem în momentul în care suntem în dificultate sau în momentul în care alegem un risc în defavoarea unei situații stabile. Adică eu, și cred că este și cazul tău, nu mi-am dat seama de asta decât post factum, adică după ce mi-am făcut un bilanț al situației.
Atunci
în momentul
în acțiune,
care faci tu ești în acțiune, tu nu-ți dai seama ce te mână. Bineînțeles că te rogi, bineînțeles că te ții cu dinții, dar nu-ți dai seama
nu înțelegi.
Pentru că te trezești luând-o într-o direcție care e nesigură. Sau te trezești că ai urcat mai sus, deși toți cei din jurul tău au vrut să te îngroape. Și te-au aruncat în groapa cu lei și tu ai ieșit din groapa cu lei cu respirație teafăr și nevătămat. Abia atunci îți dai seama că ai făcut o alegere, că ai fost inspirat și că Dumnezeu a fost cu tine. Dar în timpul acțiunii nu știi.
Sunt de acord cu dumneavoastră, însă nu este nimic surprinzător ca doi oameni foarte deștepți să atingă o anumită cotă. Și atunci vreau să vă întreb, au existat și surprize în acest drum al alegerilor pe care e normal că le-ați făcut? Deci, încă o dată, repet, nu e surprinzător pentru o persoană care îi place să citească, care are rezultate excelente la învățătură, despre care profesorii spun, tu ai ceva deosebit, urmează calea aceasta, vei ajunge important sau vei ajunge ceva. Există și momente în care chiar Dumnezeu v-a surprins și ați știut că e pentru dumneavoastră foarte personal. Sau nu putem să-L coborâm pe Dumnezeu la un nivel atât de personal și e mai bine să-L lăsăm acolo sus în niște sfere, niște teorii, niște filozofii, fie ele și ale credinței?
Exemplele sunt multiple.
Și întrebarea legată de Ben Carson și Hawkins...
Revin și la această întrebare după aceea. Dar
se leagă cu...
Se leagă. Dar înainte de asta, în viața noastră sunt ceea ce numim noi experiențe, nu știu dacă... Numirea asta e cea mai bună, că nu-mi place să spun așa experiență, pentru că e o trăire pe care o ai. Sunt lucruri care s-au întâmplat și care nu se întâmplau fără intervenția lui Dumnezeu și suntem conștienți. Vă dau un exemplu simplu. Noi lucrăm în aceeași universitate, în același institut, în același departament și în același birou.
Suntem 24 de ore din 24 împreună.
Deci, ca să ajungi într-o astfel de situație în universitate și în Universitatea franceză, este un lucru rarisim. Pentru că, de obicei, unul lucrează într-o universitate, altul în altă universitate.
Chiar la distanță de sute de kilometri.
Distanțe de sute de kilometri. Așa se făcea că ea avea postul la Montpellier, era la Toulouse și la un moment dat a existat posibilitatea unui post la Montpellier. Cei care cunosc cum se petrec lucrurile știu că e foarte greu, pentru că posturile sunt scoase la concurs o dată pe an și
la nivel național.
La nivel național,
deci sunt 50-60 de candidați pe loc.
8-9 posturi de profesor pe toată Franța. Și atunci mutația are loc în cadrul concursului, deci trebuie să fie acolo. Deci, ca să ajung acolo, deja era o problemă. Trebuia să fiu pe profilul respectiv în sfârșit. S-a întâmplat prima minune. Apare un post după ce au apărut toate posturile. Despre care...
A mai apărut un post, așa.
Pe firul apei, cum se spune la noi. Există posibilitatea, în afara programului național de recrutări, pe firul apei...
Deci, nu e niciun post. Și mai apare un post. Când ne uităm, profilul postului parcă era CV-ul meu copiat de sus până jos. Deci, altă surpriză. Atunci, bineînțeles, am fost candidat. Dar este o comisie, în sfârșit sunt...
Iar eu recunosc că i-am spus că nu ai nicio șansă
comisia,
să ai postul.
În comisia aceea erau oameni care doreau pe altcineva pentru că aveau o afinitate profesională, un proiect... diferit. Deci, omenește, nu aveam absolut nicio șansă. Dar nicio șansă, pentru că se votează cu vot secret și nu aveam nicio șansă. Dar am zis, pentru că așa, mergem înainte. A venit momentul respectiv, am fost selectat printre cei care trebuiau să fie...
Pe lista scurtă, cum
ar veni? Pe lista scurtă și după aceea am trecut. S-a votat. După ce s-a votat, După vreo 2 ore și jumătate, vroiam să știu și eu rezultatul. Nu ieșea nimeni de acolo. Seara târziu am aflat ce se întâmplase. Unul dintre cei care a votat s-a păcălit. A votat pentru mine și vrea să voteze pentru celălalt.
Un singur vot a făcut diferența.
Un singur vot, da. Ei, el și-a dat seama după ce a votat. Și nu, da, eu n-am vrut să votez pentru.
E deja târziu.
E deja târziu.
Incredibil.
Deci au urmat discuțiile, de aceea cerea să se revoteze. Acum nu se mai putea. Ce ai votat, ai votat, că a rămas buletinul de vot pe care l-ai pus în urnă. Deci asta numai Dumnezeu putea să o facă. Așa, dacă o luăm, e o întâmplare, e ceva, da, dar...
Dar ținând seama că este viața ta și proiectul tău personal, da, poți, de
a te întâlni... O iei personal.
Pentru că proiectul nu era așa. Era la fel de bine și acolo, la Toulouse, profesor, deci statutul profesional nu se schimba nimic, dar în proiectul personal se schimba pentru că era un
primul
în aceeași universitate, că asta a fost miza, de fapt. Alta nu, profesională nu era niciuna.
Nu era niciuna, ci doar pur și simplu...
Era vorba de o mutație dintr-o... Exact.
Personal. Da, în cazul dumneavoastră ați simțit ceva de genul acesta? S-au întâmplat astfel de lucruri în care ați putut spune, da, e mai mult decât ce am învățat, decât ce am știut, decât ceea ce e normal să mi se întâmple?
Apropo de ce ați spus, ca să leg un pic, oamenii cred că știința te îndepărtează de Dumnezeu. Pentru
așa
că ăsta este un mit pe care și oamenii de știință îl perpetuează pentru că au un interes să-l perpetueze. Că fiecare, atunci când explică un om de știință lumea, o explică Hawkins, de exemplu, o explică pornind de la anumite propoziții fundamentale pe care el le face despre lume, dar care nu sunt demonstrate niciodată. De pildă, dacă pornești de la propoziția că Dumnezeu nu există, trebuie să o iei ca atare, ca pe o axiomă, adică nu poți niciodată să demonstrezi că Dumnezeu nu există. Ori crezi că Dumnezeu nu există, ori crezi că Dumnezeu există și a creat lumea. Deci aceste propoziții nu pot fi demonstrate, ele se cred sau nu se cred. Deci și un om de știință are niște credințe inițiale de la care pornește. Noi în știință le numim axiome sau presupoziții, dar ele nu se demonstrează niciodată. Deci
da,
asta trebuie să știe
telespectatorul. Pot fi personale și tăinuite.
Nu pot fi tăinuite, pentru că el nu poate să fie om de știință fără așa ceva.
El nu, eu, de pildă, noi lucrăm pe un domeniu, în cercetarea noastră, comunicare și religie. Eu nu pot nimic din ceea ce scriu și nimic din ceea ce fac fără să trădez care sunt aceste axiome pe care eu mi le asum ca om de știință. E imposibil să fac lucrul acesta, pentru că atunci când fac o cercetare, eu trebuie să-mi asum un cadru. Sunt obligat, pentru că orice formare asta presupune. Dacă un om de știință vrea să exclude existența lui Dumnezeu din explicația asupra lumii, el nu va merge foarte departe. De ce? Pentru că fie că e adeptul evoluționismului, în interiorul teoriilor respective sunt lucruri care nu sunt demonstrate și care nu pot fi explicate. Lanțurile, de pildă, în teoria evoluției, legăturile acestea, că vorbeam chiar la un moment dat cu colegii, între om și maimuță, nu pot fi făcute științific, adică cauzal. Să zic, domne, uite, de aici pornind, de la faptul că eu mi-am apăsat pe degetul ăsta acum, înseamnă că simt o durere. Asta eu nu pot să o fac. Deci cauzal, într-adevăr, m-am apăsat pe deget și în momentul ăsta simt o durere, pentru că realmente mă doare. E, ca să demonstrez relația dintre om și maimuță cauzal, că omul provine din maimuță, nu există științific în momentul acesta dovezi. Deci nu pot să țin o teorie, dar pot să o susțin. Sunt două lucruri diferite. Exact. Și atunci, bineînțeles, revenind la întrebare, în viață e deja momentul pe care l-a evocat Ștefan Adineauri și sunt momente în care eu anticipez un anumit curs al evenimentelor și evenimentele o iau cu totul într-o altă direcție. De exemplu, acum se vor face în 2016 3 ani de zile de când ne-am gândit la acest proiect legat de misiunea Semne și Simboluri și prima problemă pe care ne-am pus-o este cum facem noi atâtea deplasări în România, cum o să avem timp să împăcăm și orele și alte deplasări în străinătate poate în alte țări pe care le avem, și obligațiile de serviciu și viața personală ca să realizăm aceste emisiuni. Și eu m-am simțit depășită și ca orice femeie care are această dimensiune foarte practică și domestică, și anume că trebuie să facă bagaje, că nu trebuie să uite hainele, pentru că trăiești totuși într-o lume de făcut bagaj atunci când te deplasezi mult, că nu o să am timp să mă mai ocup de casă. Îngrijorarea oricărei femei, pentru că fie că faci știință sau nu faci, să știți că și eu spăl vasele, și mie îmi place să gătesc, îmi plac foarte mult chiftelele cu nuci, așa, e pasiunea mea culinară și îmi place foarte mult să ne am și urmărit de altfel emisiunea de gătit. Deci ai o viață a ta, și mie îmi place să stau să privesc natura, și mie îmi place să mă uit cum se joacă copiii, adică lucruri care sunt, însă la un moment dat decis, și vreau să spun că în situația asta eu m-am simțit depășită de evenimente. Și
cine a ținut mai mult să faceți această emisiune?
Ștefan m-a încurajat și mi-a zis, uite, zice, hai să vedem, dacă Dumnezeu chiar așa ne-a spus, dacă Dumnezeu o să vrea să o facem, înseamnă că o să ne deschidă și căile și să avem și puterea să o facem. Dacă nu, înseamnă că o să știm și atunci nu o să o facem. Și noi avem o vorbă între noi, o spunem pe franțuzește, dar se bon cum să spunem, adică este bine și așa. Deci dacă Dumnezeu la un moment dat, tu ai un proiect și ții să-l faci și nu se, atunci înseamnă că este bine și așa și că nu trebuia să-l faci. Și în momentul în care lucrurile, acum uitându-mă post-factum și analizând, am văzut că am timp de toate. Dar numai că știu să mă organizez mai bine.
Mai bine. Trebuie să spunem că, într-adevăr, cel puțin privind din afară, este un efort și când este și unul voluntar, te întreb de ce? Pentru că totul este voluntar în ceea ce ține de această emisiune. Nu sunteți remunerați de către Speranța, nu vi se decontează avionul de care vorbeați, nici măcar nu vi se trimite, știu eu, o persoană care să vă ajute la bagaje, ci pur și simplu o faceți în modul personal. Și atunci întreb, de ce? De ce?
E simplu. În viață, dincolo de orice, chiar credință, necredință, nu contează. Când ți se dă ceva, trebuie să știi că trebuie să oferi și tu. Și Dumnezeu ne-a dat atâtea. Adică tot ce am primit, am primit în dar. Adică
ce au primit oamenii aceștia minunați, inteligenți, deștepți, cu cărți de vizită impresionante de la un Dumnezeu, când ei l-au avut pe toate? Sigur, eu acum e o retorică.
Așa și închipuie oamenii. Dar oamenii aceștia care vorbesc acum cu dumneavoastră, omul acesta care vorbește cu dumneavoastră, a trăit ceea ce trăiesc milioane de oameni astăzi. Adică să nu aibă ce mânca a doua zi.
Da.
Da. Omul acesta a întâlnit adversități. Despre omul acesta s-au spus lucruri, i-au pus oamenii tot felul de piedici. Problema e că în momentul în care referința ta este cel de lângă tine sau cei din jurul tău.
Și comparația, și tu faci comparație tot timpul cu cel de lângă tine.
Faci comparație și tot timpul vrei să satisfaci pe cel care este în jur. În momentul acela ai pierdut esențialul.
Ai pierdut legătura cu Dumnezeu.
Ai pierdut legătura cu Dumnezeu. Nu are importanță în viață ce spune unul, ce spune altul, ce spune societatea, ce spune mama, ce spune tata, ce spun părinții. N-are nicio importanță dacă îți pierzi sufletul. Asta este clar. Și atunci, plecând de la ideea aceasta, sigur că tot ce am obținut vine de la Dumnezeu. E în dar. Chiar dacă, așa cum am spus, au fost momente foarte, foarte grele. Oamenii se uită acum. Acum oamenii ne înconjoară, se bucură. Dar au fost momente când
ești singur.
Ești singur.
Pentru că
iar telespectatorul nostru trebuie să le spunem că în momentele acelea când ești singur sunt momentele cheie ale credinței. Credința se trăiește singur și aceasta vreau să le spun. Nu se trăiește nici cu părinții, nu se trăiește nici cu soțul sau soția, nu se trăiește nici cu biserica, nu se trăiește cu nimeni, se trăiește singur. Abraham a devenit părintele credinței când a rămas singur. Atunci și-a trăit credința. Câtă vreme se mai consulta, tot găsea soluții care nu erau cele ale lui Dumnezeu, nu erau soluțiile credinței.
În această ascensiune profesională au existat momente în care, să spunem, credința v-a împiedicat? N-a fost cel mai mare avantaj?
Depinde cum o privești, pentru că asta este, eu am convingerea că este o chestiune de, depinde cum privești tu Dacă nu, pentru tine, concret, dacă tu concret, o privești
sunteți
ca pe...
niște oameni care merg după Biblie. Acolo Biblia înseamnă să te oprești în ziua de odihnă, să nu faci unele lucruri. În sensul acesta se creează impedimente vizibile în care cei din jurul tău, oricât de mult ar plăcea, oricât de mult ar susține și ar spune, sunteți niște oameni minunați, dar aveți o problemă, nu puteți veni la conferințe oricând.
Nu, problema
face
nu e a noastră, e a lor.
E a lor. Deci adică noi am spus că este problema voastră.
Problema e a lor.
Eu n-am problema asta.
Eu n-am problemă. Tu ai problemă.
Adică există și o altă zi în care pot să fiu? Nu. Dacă nu există și o altă, înseamnă că nu trebuie să fiu și nu sunt. Și n-am conflict cu mine, de asta spun că e problema mea, de pildă, noi bineînțeles că nu spun că nu merg pentru că sunt adventist, nu merg, convingerile mele mă împiedică să merg, bineînțeles că oamenii știu, pentru că credința nu ți-o strigi. Credința o trăiești și o arăți prin
aici
ce faci,
momentele calme, aici, momentele
aici
calme, nu?
Da, aici mare problema a multora că ei strigă credința în loc să o trăiască.
De pildă credința... vinerea. Pentru noi vinerea este o zi scurtă în care noi avem alte activități până la prânz, dar nu îmi pun ore niciodată. Ore de curs. Nu am ore de curs. Și nu de puține ori s-a întâmplat ca ai noștri colegi să pună reuniuni, mai ales seara, și nu am participat la ele. Și vreau să spun că pe moment ți se pare o pierdere, că n-ai fost la reuniune și n-ai văzut, că nu ai putut să influențezi acolo nu știu ce vot, că n-ai putut să fii la nu știu ce decizie și așa mai departe. Dar tu trebuie să-ți dezvolți alte căi și există alte căi. Problema noastră, în ghilimele, ține de creativitatea noastră. Adică să ne lăsăm un pic mintea liberă, creativă, să putem să găsim alte soluții. Există alte soluții. Există,
cu
numai
ușurință,
că nu le vrem.
Dar să știți că, și bănuiesc că cei de acasă vor da dreptate, sunt situații create în care spui, uf, ce greu e.
Exact. Spui ce greu, este adevărat. Uf, este adevărat că eu aici aș mai adăuga ceva, că atunci când ajungi să-ți construiești un cuplu sudat, este și ăsta un element, ai un sprijin, dar nu neapărat pentru că celălalt face ceva, ci pentru că poți să vorbești liber. Poți să spui, te descarci și după aceea te gândești, hai să vedem ce facem și cum facem. Și când e singur, pentru că sunt momente când nu toți oamenii sunt într-un cuplu, e adevărat că trăiești drama asta a neputinței, dar face parte din condiția noastră umană. Și eu știu că oamenii pot să spună, măi, tu vorbești, dar poate că ție ți este ușor să vorbești acum. Nu-mi este ușor să vorbesc pentru că am trecut prin dificultăți și nimeni nu îmi poate garanta în acest moment că în viața mea, nu știu câteva mai fi, nu mai pot trece prin dificultăți. Nu știu, poate eram la Paris la o conferință, să zicem, sau eram la Paris într-un sabat pentru că a fost vineri seara și poate veneam de la biserică și treceam exact pe strada unde au avut loc atentatele. Deci nu-ți trebuie mult să fii în dificultate și nu să fii împușcat, să rămâi paralizat sau altceva, că asta e până la urmă. Deci, vedeți, e complicat să nu știi.
Însă, a spus, în cazul dumneavoastră, cel puțin, se activează alte mecanisme care țin de creativitate și de situații până la urmă pe care le rezolvi altfel. Și mi-a plăcut ceea ce spuneați, alții au o problemă. Eu nu am niciun conflict cu mine. În momentele acelea de calm, de la serviciu, am avut multe momente în care oamenii să vadă că eu nu fac lucrurile în felul acela. Și atunci, probabil, îți vine mai ușor.
E și un alt aspect pe care aș vrea să-l subliniem. Există o tendință umană care n-are nimic de a face cu credința, și anume să te văicărești. În momentul când ajungi într-o situație delicată, să începi să te văicărești. Că, băi, frate, dacă nu te văicărești, atunci nu te vede lumea că treci prin situații, sau cel puțin dacă nu se conceptualizează ideea asta, totuși trebuie să o arăt. E, noi trăim altfel lucrurile. Când trecem printr-o situație dificilă, atunci o trăim cu Dumnezeu. Atât. Ceilalți să știe cât mai puțin de problema aceasta. Momentul în care trebuie să știe, bineînțeles, trebuie să știe pentru a primi ajutor sau pentru a rezolva o problemă, asta e altă poveste, dar niciodată o trăire din aceasta, aoleu, peste ce am dat, ce mi se întâmplă, am o problemă, care e problema, trebuie să o rezolv.
De pildă, viața profesională, să nu creadă telespectatorii, viața profesională, oriunde și în România și în Franța, oriunde, este foarte violentă. Nu este deloc violența de zi cu zi, dar sunt niște principii și niște valori la care rămâi și atunci noi avem câteva dintre ele. Dacă tu ești mai puternic, să nu-i faci celui mai slab rău, chiar dacă el, că se întâmplă adesea ca cel mai slab să vrea să fie cocoș. Știți cum sunt cățelul mic și cățelul mare. Cățelul mic întotdeauna latră la cățelul mare și vrea să-l muște, deși el e atât. Și atunci îți pui toate acestea și le exersezi. Adică este și o chestiune de exercițiu, pentru că Dumnezeu i-a învățat, dacă ne uităm, de pildă, în Vechiul Testament, toată roda pe care a făcut-o poporului lui Israel, i-a învățat, a făcut o pedagogie continuă. Ei, pedagogia asta trebuie să o facem și noi, cu noi, și că avem exemplul acestei pedagogii.
Și mai e ceva. Ori de câte ori ești într-o situație delicată, pentru că atunci oamenii își pun problema credinței mai mult. Adu-ți aminte ce scrie în Biblie. E foarte frumos. Dacă ești credincios, citești Biblia în fiecare zi, atâtea capitole, termin pe... Foarte bine, nu e vorba despre a nu face lucrul acesta. Dar îți aduce aminte când treci prin niște situații anume, situații banale sau situații dificile, îți aduce aminte ce scrie în Biblie.
Reușit să vă aduceți aminte?
Păi, tot timpul eu spun, pot totul. Pot totul în Hristos care mă întărește.
Și când... Reușiți să vă amintiți tot timpul de lucrurile acestea?
Da. Că atunci când ceva apare ca un zid...
Aici avem unul sau celălalt...
Pot totul. Adică...
Aceasta totul. E deviza familiei.
Și dacă scrie totul, totul, pot totul. Dacă nu s-a realizat obiectivul acela, înseamnă că totul era altceva. Nu era ăla.
Dar faci și pot dai tot ce poți tu
dar
să dai, să faci.
Sunt niște reguli.
Ai promis ceva.
Credința spune, ai făcut un jurământ în paguba ta, ține jurământul. Adică în momentul în care ne-am angajat, colegii ne știu.
Și este pentru noi o vulnerabilitate, la serviciu acest lucru, pentru că știu că atunci când ne-am angajat în ceva, chiar dacă în final se dovedește în detrimentul nostru, noi ne ținem cuvântul respectiv, chiar dacă pe noi ne costă în plan personal sau ne costă sănătate sau diverse lucruri. Asta o facem.
Cu ce puteți fi ispitiți? Ați simțit în mod deosebit, sigur este iar o întrebare extrem de deschisă, care înseamnă multă vulnerabilitate din partea dumneavoastră, însă am vorbit mult despre credință pentru că asta vrem și am înțeles mult din filozofia vieții de credință pe care o practicați, o transmiteți. Există în cazul dumneavoastră și ispite cărora trebuie să le faceți sau a trebuit să le faceți o față și a spus... Pot totul, chiar și aici, să rezist.
Nu știu, în ceea ce mă privește, poate că Ștefan are alt punct de vedere, dar în ceea ce mă privește sunt momente în care orgoliul și mândria, pentru că atunci când ești în angrenajul acesta al lumii, ești pus în diverse situații în care ești onorat. Și uneori, poate
acolo
că este...
De ce
m-am grăbit să răspund eu, ca să știți?
Nu știu dacă e chiar așa. Eu am fost cel mai nefericit când am avut titlul de honoris causa.
Dar nu știi ce vreau să spun până
la
cap. Așa. Orgoliu și mândria pot să te facă să crezi că tu o să reușești singur, pentru că mă întorc la întrebarea inițială, exact. N-am uitat ce a spus. Există momente în care poți să reușești și fără vreun ajutor.
Da.
Că e al lui Dumnezeu, că e al celui de lângă tine. Și spun asta, eu m-am grăbit să spun, pentru că eu cred totuși că femeile au altă construcție decât bărbații. Construcție emoțională, construcție psihologică. Eu cred totuși că femeile au acest element al împingerii bărbatului să iasă și ele se alimentează cu asta și sunt foarte bucuroase când se întâmplă și asta le dă un anumit. Și eu m-am luptat, trebuie să recunosc. Ori am crezut că pot eu totul, că deja am făcut atâtea, deci sunt, dar
e
m-am trezit repede
lecția aceasta, pentru că, să știți, este până la urmă o stare lăuntrică și chiar și afișată, ai zice, normală pentru societate.
Ei, tocmai că nu este.
Adică e așa o ținută, pentru că eticheta și distincțiile toate cumva te pun într-o altă zonă în care aerul este mai rarefiat. Da? Și sigur începe așa să se simtă și în jurul tău. De asta spun, nu e ușor, cred, că să ai o asemenea ispită și
da,
să...
Pentru că
Dumnezeu
crezi
spune
că
mândria
faci...
este înaintea căderii, că tu trebuie să fii modest. Până la urmă, asta este credința. Cum să fii modest când toată lumea spune... Wow,
de asta spun că este poate o chestiune de femeie.
Da?
O femeie are...
Hai să vedeți ce spune un bărbat. Deci dumneavoastră v-ați luptat, ați simțit-o.
Nu, sunt momente în care care am simțit că eu deja am făcut și așa că eu voi, dar după aceea mi-am dat seama că stai, știi, liniștește-te și uită-te. Și în relația noastră de cuplu, uneori e momentul acesta în care femeia e mândră de bărbatul ei, care a făcut, care a realizat și e, mândria asta iarăși este o ispită, pentru că trebuie să știi cum să o trăiești, mândria asta. Dacă o trăiești ca pe o mândrie din asta de femeie care e bucuroasă că bărbatul ei a reușit, le-a arătat el cât de tare a fost, atunci o trăiești prost și o trăiești rău și asta este ispita. Dar dacă înțelegi că asta deschide niște căi pentru un proiect de viață și pentru un proiect de mântuire pe care tu îl ai și în care speri, atunci revii un pic la normal. Deci eu cred că femeia păstrează activă acest moment adamic, să zicem, acest moment din grădina Edenului în care îl tentează pe bărbat. Și eu, în ceea ce mă privește, cred că asta este ispita mea. Este, să zicem, o ispită primordială care cred că se manifestă într-un fel sau altul în orice femeie. O spun doar empiric, așa, în discuțiile pe care le-am avut cu femeile, dar cred că mai toate au...
Și apreciez deschiderea aceasta. Haideți să vedem în caz. Mersi. Dumneavoastră chiar făceați referire la un moment important de carieră, atunci nevoie. Când v-a fost oferit titlul de doctor honoris causa. Ați spus că n-a fost neapărat un moment trăit așa la intensitatea interioară către mândrie.
Nu, pentru că am avut...
Acum spui din casă.
Da, dau din casă, da, cum se spune. După ce am rămas amândoi, după ce s-a terminat toată festivitatea, am avut sentimentul trăirii unui gol, unei vanități.
Unei deșertăciuni.
Deșertăciuni. Da, după aceea...
A avut două zile de maximă tristețe în care erau întâlnirile adică, cu colegii.
De ce?
Pentru că mi se părea... Bineînțeles că nu eu m-am zbătut pentru așa ceva, mi s-a oferit, pentru că așa se procedează, oamenii recunosc valoarea cuiva și îi propun, îi...
Pentru că lui îi place să fie în acțiune,
da.
Dar în momentul în care există recompensa aceasta omenească în acțiune, în momentul acela el o trăiește ca pe o deșertăciune. Deci asta e paternul, îți povestesc slăbiciunile.
Da, numai că noi trăim într-o lume... în care avem nevoie și de lucruri de felul acesta.
Dar după aceea am înțeles că asta ne-a ajutat foarte mult în continuare pentru emisiunea pe care o facem la Speranța de Lege și pentru misiunea din spatele acestei emisiuni.
Da, adică se înțelegem sensul mai târziu. Ceea ce vreau să spun e un pic altceva, și anume că noi trăim într-o lume în care avem de-a face cu lucruri foarte deșarte. De pildă, un lucru care revine în discuția omului și a românilor, în special când trecem pe stradă, banul. Banul e deșertăciune.
Corect. Dacă...
Dar fără el?
Nu poți să trăiești. Dacă o distinție precum cea care v-a fost oferită ca recunoaștere, doctor honoris causa, ați simțit-o ca în primele momente și cele două zile de care vorbeți, o deșertăciune, ce impresionează atunci sufletul dumneavoastră de bărbat creștin?
Vă spun eu o să vă spun ceva, este foarte bucuros când vine, de exemplu, la Speranța TV și când se duce în regie și vorbește cu tinerii de aici care sunt minunați și extraordinari. El este foarte bucuros pentru că el este foarte atașat de tineri. Când are dialogul acesta fără inhibiții, cu sinceritate, cu dragoste, vă spun pentru că eu știu că lui e foarte greu să vorbească.
Da,
dar asta e un lucru așa când de mărunt ajută în comparație,
când face un
proiect,
eu încerc să sau ajută pe cineva sau noi în conducerea de doctorat, de pildă, el a fost cu ideea și l-am urmat și eu. Cu mare bucurie să ajutăm tineri care să crească profesional și nu numai tineri creștini, dar și tineri care nu sunt creștini, pentru că și așa duci vestea bună mai departe. Și asta îl bucură. Deci astea sunt...
Și întâlnirile și discuțiile simple și naturale. În experiența noastră profesională am întâlnit foarte multe personalități în toate părțile, oameni cunoscuți pe planeta întreagă și ce mi-am dat seama? Oamenii cei mai inteligenți, cei mai mari ca gândire, erau oamenii cei mai simpli, cu care stăteai de vorbă simplu, cu care puteai să mănânci la masă foarte simplu o salată sau știu eu ceva și să discuți. Mai simplu decât discutăm noi acum, că noi avem și niște camere care se uită la noi și suntem atenți să stăm bine, să nu ne stea părul nu mie, că mie nu are ce să-mi stea. Așa. Da, dar oamenii aceștia sunt oameni foarte simpli. Cu cât oamenii sunt mai goi în interior, în ciuda faptului că sunt pe anumită poziție socială,
sau chiar dacă au diplome,
pot avea diplome, cu atât sunt mai inaccesibili, mai greu de discutat, pretențioși. Uitați-vă la ceea ce numim noi starurile acestea. Nimeni nu se apropie. În afară de un talent recunoscut de unii, sau vorbim de star, că e vorba de muzică, e vorba de sport, de fotbal, nu e apropii. Dar în realitate...
În realitate, ce fel ați vrea să fiți percepuți? De publicul de acasă, de oamenii din jurul dumneavoastră, de cei cu care interacționați, cu colegii? Undeva în suflet, întotdeauna ați doresc să nu fii...
E simplu. Să nu se confunde, că aici e marea problemă. Noi trăim într-o societate. Trăim într-o societate care are regulile ei, are ordinea ei. Și fiecare trebuie să stea acolo unde e locul lui. Mi se pare normal ca fiecare să își poarte portul și să-și vorbească vorba. Când cineva vrea să poarte portul altuia, atunci, după părerea mea, are probleme cu credința.
Cu credința. Are probleme cu credința.
Și vorba, invers. Adică, dacă avem credință, înțelegem că avem un loc. Un loc pe care Dumnezeu ni l-a dat și în locul ăla să ne vorbim vorba și să ne purtăm portul acolo. Din nefericire, o atitudine umilă, o atitudine corectă, să zic așa, din punct de vedere al relației umane, e înțeleasă rău. De ceilalți...
Și să nu uităm niciodată că un duh mâhnit usucă oasele.
Da, și un duh
mâhnit. În același timp...
Optimist și veselie, optimist, chiar dacă ești în situație dificilă. Deja, și se poate că
deja am concluzia. Deja am concluzia. Așadar, poartă-ți portul acolo cum trebuie, dar în același timp transmite optimism și bucurie. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință și ne-ați permis să intrăm în viața dumneavoastră și să povestim. Până la urmă este vorba despre o poveste a doi oameni care îl iubesc pe Dumnezeu în măsura aceasta atât de mare încât fac drumuri repetate. De câte ori veniți în România? Odată la două luni?
Cam trei luni. Da.
Odată la trei
ori
luni
pe an pentru filmări.
Pentru că aveți un mesaj de transmis, acela al bucuriei, al mântuirii, a unui Dumnezeu minunat cu care vă întâlniți personal, dar îl și slujiți în văzul tuturor. Vă doresc multă sănătate și nu știu ce să vă doresc altceva decât Dumnezeu să vă binecuvânteze ca familie, cuplu, ca echipă la universitate, acolo în Franța și unde mergeți să transmiteți ceea ce vă doriți în mod deosebit, un mesaj al speranței.
Vă mulțumim și noi și vă dorim mult succes în activitatea pe care o faceți la Speranța.
Mulțumim! Lecții importante astăzi de viață și credință. Ce bine e când primești din nou o experiență a unor oameni care îți mai spun câte ceva din viața lor. Din viața lor de cuplu, dar mai ales din viața lor de credință. Eu sunt Beatrice Lospa și ca de fiecare dată vă doresc multă credință în Dumnezeu.